ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቶም 8 መንበር ወረቐት ዘይብሎም ቆልዑን ብቆልዕነቶም ዝመፁ መንእሰያትን ሓልዋን ንኽግበረሎም ዘኽእል ዝነበረ ትእዛዝ ንኽላዓል ዘገድድ ስጉምቲ ወሲዶም ምንያፈወርቂ ተወሳኺ ኣለዋ።
እዞም ቆልዑን ብቁልዕነቶም ዝመፁ መንእሰያትን ብወለዶም ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ናብ ኣሜሪካ ዝኣተው እዮም። እቲ ነዞም ቆልዑን መንእሰያትን ካብ ምጥራዝ ዕቑባ ኮይኑዎም ዝፀንሐ ዳካ ብዝብል ምህፃረ ቃል ዝፍለጥ ትእዛዝ ንኽላዓል ዝወሰኑ ፕረዚደንት ትራምፕ ግን ኮንግረስ ክፀንሑ ዝደልዩ እንተኮይኑ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ክውስን ግዜ ሂቦም ኣለው። ፕረዚደንት ትራምፕ ነዚ ውሳኔኦም ድሕሪ ምፅዳቆም ኣብ ክንዲኦም ዋና ዓቃቢ ሕጊ ጀፍ ሴሽን ናብ ጋዜጠኛታት ብምውፃእ ኣብ ቅድሚ ካሜራ መብርህ ክህቡ ኣዋፊሮም እዮም።
Good morning. I'm here today to announce that the program known as DACA that was effectuated under the Obama administration is being rescinded. The Department of Justice has advised the president
ደሓንዶ ሓዲርኩም ሎሚ ነቲ ዳካ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ እዋን ምምሕዳር ፕሬዚደንት ኦባማ ዝተተግበረ ፕሮግራም ንኽልዓል ምውሳኑ ንምግላጽ ኣብዚ ኣብ ቅድሚኹም ኣለኹ። ቤት ዕዮ ፍትሒ ነቶም ፕሬዚደንትን ንቤት ዕዮ ድሕነት ሃገርን እዚ ፕሮግራም እዚ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ፕሮግራም ንኽትግበርን ዝተዋህበ ናይ ጽሑፍ ትእዛዝ እውን ክስረዝ ንኽርህብ እዩ።
ፕሮግራም ዳካ ማለት ኣብ ኣሜሪካ ተማሂርካ ህይወትካ ናይ ምምሕያሽ ራእይ ዘለዎም ራእዮም ንኽትግብሩ ነቶም ብስድሮኦም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመፁ ቆልዑ ኣብ ኣሜሪካ ዝዓበይን መንእሰያት ዕድል ንምሃብ ብፕረዚደንት ኦባማ ዝተዋህበ ትእዛዝ እዩ ነይሩ። ፕረዚደንት ትራምፕ ነዚ ብፕረዚደንት ኦባማ ዝወፀን ዝተተግበረን ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ እዮም ቀልቢሶሞ ዘለዉ። እቶም ወረቐት ዘይብሎም መብዛሕትኦም ካብ ሜክሲኮ ዝኾኑ ቆልዑ ንመብዛሕትኡ ዕድሚኦም ኣብ ኣሜሪካ እዮም ኣሕሊፎሞ። ሎሚ ግና ናይ ግዜ ጉዳይ እምበር ካብ ዝመፅእ መጋቢት ጀሚሩ ክጥረዙ ይኽእሉ እዮም።